Tämä alkuhartautemme tekstinä on yksi tämän kirkkovuoden ajan Vanhan testamentin teksteistä, ensimmäisen kuningasten kirjan, luvun 17, jakeet 8, jakeeseen 16. Profeetta Elialle tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaivon elättää sinua siellä. Niin Elia nousi ja meni Sarpatiin. Kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Elia huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun vaimo meni hakemaan, Elia huusi hänelle, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta vaimo vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojallenne syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle, leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta, siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Niin vaimo meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät oppuneet ruukusta eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan seurakunta elää pysyvistä, muuttumattomista asioista. Niihin kuuluu se, että Jumalan sanalla on kirkossa korkein arvovalta. Siihen kuuluu myös se, että tuo sana on sisällöltään muuttumaton, ei siihen tule lisäyksiä, ei siitä mitään pois oteta. Ja sen pääsisältö pysyy myös samana. Se osoittaa lain sanana syntiselle synnin, hänen kadotuksen alaisuutensa, mutta sitten opettaa Kristuksen armoa, iankaikkista elämää, toivoa kaiken ahdingonkin keskellä ja näin nostaa synnin ja kuoleman vallasta armon ja elämän valtaa. Näin siis sana on ja pysyy, ja se tekee juuri niitä asioita, joita varten Jumala sen on lähettänyt. Mutta sitten on toisenlainen asia, sellainen asia, joka vaihtelee kovinkin paljon. Ja ne ovat ne olosuhteet ja ajan ilmiöt, joiden keskellä Jumala sanansa säilyy. On välistä sellaisia aikoja, jolloin voidaan iloita, sana menee eteenpäin. Monet tahtovat siihen tunnustautua. Kokoonnutaan runsain määrin Jumalan sanaa kuulemaan. Voidaan havaita, ihmiset yksityisestikin tutkivat Jumalan sanaa, ottavat asioista selvän, ja tällaiset ajat ovat mitä suurimpia lahjoja. Mutta sitten on myös aivan toisenlaisia aikoja. Sellaisia aikoja, joissa tekstimme puhuu. Silloinkin oli totta se, että Jumalan sanalla on korkein arvovalta kirkossa, tuon aikaisessa Israelin kansan jumalanpalveluselämässä. Totta siis siinä mielessä, niin kuin Jumala asian oli tarkoittanut ja niin kuin asia on. Mutta sitten kun tuota aikaa katsomme käytännön puolesta, niin se oli aivan toisenlainen aika. Jumalan sanasta oli luovuttu. Elettiin Israelin kansan historiassa vaikeaa jakaantuneen valtakunnan aikaa. Nyt profeetta Elian osaksi tuli saarnata pohjoisvaltakunnassa. Tuon pohjoisvaltakunnan jo alkukin perustui syntiin ja lankeemukseen, luopumukseen. Ei enää, niin kuin Jumala oli vanhan liiton ajaksi käskenyt, haluttu kokoontua Jerusalemiin jumalanpalveluksiin, vaan tehtiin muita jumalanpalveluspaikkoja ja sinne ihmisiä houkuteltiin, erotettiin sydämet tällä tavoin Herrasta. Sitten hylättiin Daavidin suku, kun Jumala oli antanut lupauksen, että Daavidin suvusta aina on kuningas Israelin valtaistuimella. Ja sitten itsekkyyden vallanhalun tähden tuli toisia, jotka halusivat itselleen valtaa. Ja näin kruunasivat, taikka eivät varmaan kruunanneet, mutta voitelivat kuninkaiksi ihmisiä, jotka eivät Daavidin sukuun kuuluneet. Näin kansa kahdella pääasiallisella tavalla viekoiteltiin pois Jumalan sanasta, pois Jerusalemista, pois Daavidin suvusta. Ja niin kuin melkein aina, kun jotakin otetaan pois, jotakin tulee myös tilalle, kansan keskuuteen tuli hirvittävä epäjumalan palvelus, ja näin tuona aikana ei todellakaan käytännössä voitu sitä sanoa, että Jumalan sanalla olisi tuossa korkein arvovalta ollut sellaisena kuin opetettiin ja mitenkä toimittiin. Oppi ja elämä olivat perusteita myöten kääntyneet pois Jumalan sanasta. Mutta tänä aikana, tuona hirvittävänä aikana, Jumala myös säilytti sanansa. Siitä voit huomata tärkeän asian. Tähänhän sisältyy aivan valtava lupaus. Kaikki näytti menevän aivan toisinpäin kuin oli pitänyt ja aivan toisin kuin Jumala oli säätänyt ja käskenyt. Ja sikäli kuin järjen mukaan voitiin ajatella, näyttäisi siltä, ettei mitään sanaa enää olisi jäljelläkään. Profeetta Eliakin erässä vaiheessa ajatteli, minä yksin olen jäänyt jäljelle. Se ei tosin ollut totta. Jumala oli säilyttänyt itselleen uskollisia, mutta Elia, joka tunsi asioita, eli kansan keskuudessa omien havaintoinsa mukaan luuli olevansa ainoa, sekin omalta osaltaan kuvastaa tilanteen vakavuutta. Mutta tätä taustaa vasten juuri se, että Jumala tällaisena aikana sanansa säilytti, on meille kaikenlaisia aikoja koskeva lupaus. Ja nyt Jumala säilytti sanansa, taikka voimme sanoa, että tämä kertomus on osa sitä suurta kokonaisuutta, että Jumala säilytti sanansa kaikesta huolimatta. Miten hän sen teki? Hän lähetti Elian leskivaimon luokse Siironin maan Sareptaan, toisin sanoen Israelin ulkopuolelle. Tämä näytti olevan järjetöntä ensinnäkin siltä kannalta, että kun kerran Jumalan sanaa ei ollut Israelissa, ei varmaankaan sen ulkopuolella tilanne ainakaan sen parempi ollut. Ja kun ajattelemme tuon ajan leskivaimoja, niin maallisesti ajatellen ei paljon pahempaa ja köyhempää paikkaa varmasti helpolla olisi voinut löytää. Ja myös tuo leskivaimo ymmärsi ajan vakavuuden ja sen, kuinka suurista asioista oli kysymys. Näihin vaiheisiin liittyi se, että luopumuksen tähden Jumala pidätti sateen 3,5 vuodeksi. Kaikki näytti olevan kirjaimellisesti sanoen lopussa. Ja nämä asiat me voimme kuulla tuon leskivaimon sanoista niin kuin hän sanoi. Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan vain ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Tuona aikana, katsottuaan sitä, miltä asiat näyttivät, mitä järki ja tunteet sanoivat, nainen teki johtopäätöksen, viimeinen ateria ja sitten kuolema. Inhimillisesti ajatellen se oli varmastikin jotakuinkin monen muunkin havainto ja tilanne tuona aikana. Mutta tuohon vaimon puheeseen liittyy tärkeä kohta. Hän aloitti, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää. Ja sitten tuli tuo, mitä hän myöhemmin sanoi. Vaimo tunnusti Jumalan oikeaksi ja sen, että Israelin Jumala, jota Elia opetti ja jonka sanaa hän julisti, että hän todella elää, että hän on oikea Jumala. Ja tämä Jumala sitten sanansa säilytti ja antoi tuohon tilanteeseen toivon. Ensiksi Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut. Näin Elia lohdutti tuota vaimoa. Ei se mitä vaimo näki, vaikka se kuinka ihmisjärjen ja tunteiden mukaan näytti pätevältä ja todelta, ei se kuitenkaan ollut koko totuus. Ei tarvinnut pelätä. Jumala pitää huolen ja varjelee. Ja sitten tulee ehkäpä yllättävä sana ja asia. Nimittäin profeetta Elia sanoi, leivo minulle ensin kaltiainen tuossa minulle ja leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Tämä saattaa tuntua siltä, että nyt oli jotakin epäkohteliasta mennä nyt toisen taloon, nähdä toinen nälän hädässä ja sitten sanoa, anna minulle ensiksi ruokaa. Emme inhimillisesti katsoi varmaan näin tekisi. Mutta tässä voimme nähdä syvemmälle. Kysymys oli siitä, että profeetta Elian välityksellä Jumala erityisesti säilytti sanansa, ja niinpä, kun vaimo sai käskyn pitää tällä tavoin Eliasta huolen, se käy yksin sen sanan kanssa, kuin vapahtaja sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Ja niin sitten tapahtui. Vaimo meni ja teki niin kuin oli Elia hänelle käski, ja niinpä sitten koko tuolla ihmisjoukolla oli ravintoa niin kauan, kuin tuli paremmat ajat, kuin Herra sitten antoi sateen maan päälle. Eikä toki tässä pääasia, vaikka suuri asia on kyllä tämä ajallinen huolenpito, ei se kuitenkaan ole pääasia, vaan pääasia oli sanan säilyminen. Sillä muistattehan kuinka sitten, kun Jumala sateen antoi maan päälle, se liittyy yhteen sen kanssa, että profeetta Elian välityksellä tuli selville suurelle kansanjoukolle, Herra on Jumala, Baal, jota oltiin totuttu palvelemaan, on epäjumala, eikä mitään voi auttaa. Mitä nämä vaiheet sitten meille opettavat? Opettavat sitä. Jumala on luotettava, uskollinen, hänen sanansa ei voi ottaa pois. Ja ne opettavat meitä erityisesti sitä varten, että kun on aikoja, jolloin näyttää olevan syytä vain epätoivoon, siihen sellaisiin johtopäätöksiin asiat menevät vain huonompaan suuntaan, niin silloinkaan ei Jumalan sana ole voimaton, eikä hän sitä sanansa pois ota. Niinpä siis turvaa Jumalan sanaan. Turvaa niihin siihen lupaukseen, jonka hän on antanut ajallisesti. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Turvaa siihen lupaukseen, jonka Jumala varmasti sanoo omista uskovistaan. Yksikään ei ryöstä heitä minun kädestä. Näin Jumala säilyttää sanansa seurakuntansa turvana. Pysy tässä sanassa, tartu siihen, uskollisesti käytä sitä yksityisesti ja seurakunnan yhteydessä. Tämä evankeliumin sana, jonka Jumala on antanut, on pysyvä, antaa lohdutuksen nyt ja iankaikkisen autuuden perillä. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua niistä uskon esikuvista, joita olet pyhässä Raamatussa kuvannut, niistä ihmisistä, jotka ovat vaikeuksissakin yksin sinun sanasi turvanneet, ja näin olet heitä varjellut. Anna meille myös tällainen, sanasi lupauksiin turvaava, uskollinen mieli, että kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, murheessa ja riemussa, vieläpä elämässä ja kuolemassa, sinun sanasi turvaamme ja näin vie meidät autuuteen.